Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հունիսի 7-ն է։ Բարգավաճ Հայաստանի լիդեր Գագիկ Ծառուկյանը պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականը։ Կորոնավիրուս թեման մեկնաբանում է բժիշկ Վահե Տերմինասյանը։ Կյանքը կորոնավիրուսից հետո ինչպես է վարակվել, ծանր օրեր ապրել և բուժվել մեր գործընկերուհին։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից հայուհու ոդիսական Համասի հսկողության տակ գտնվող Պաղեստինյան հատվածում։ Մշակույթ մեկնարկել է Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ ըստ որոշ տվյալագիտական վերլուծությունների Հայաստանում այս պահին կա 100,000-ից ավել վարակագիր։ Այդ եզրակացությունն արվել է որոշակի մեթոդաբանությամբ, մահացության և հաստատված դեպքերի պրոյեկցիայով։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 766-ով, հասնելով 13,130-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 10 դեպք, մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 200-ի, այդ մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Մեկ այլ հաղորդման համաձայն այդ կենտրոնի լաբորատորիան, որը իրականացնում է կորոնավիրուսային հիվանդության թեստերի հիմնական ծավալը, այսօր չի աշխատելու, քանի որ կենտրոնում իրականացվելու են ախտահանման պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ։ Աշխարում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 7 միլիոնի, մահացել է ավելի քան 400,000 մարդ։ Եվրոպան և Արևելյան Ասիան աստիճանաբար թուլացնում են կարանտինի սահմանափակումները, մինչդեռ համավարակը մոլեգնում է Հարավային Ամերիկայում։ Կորոնավիրուսի ծագման վայր համարվող Չինաստանում գրանցվում են ախտահարման եզակի դեպքեր։ Մի շարք երկրներ Չինաստանին մեղադրում են անցած տարեվերջին սկսված համավարակի մասին տեղեկությունները ուշացումով հրապարակելու և հիվանդության ծավալը միջազգային համայնքից թաքցնելու համար։ ԱՄՆ-ում 12 օր շարունակ տեղի են ունենում բողոքի լայնածավալ ակցիաներ, որոնք սկսվել են սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո։ Երեկ մայրաքաղաք Վաշինգտոնում ամենախոշոր ցույցն էր, Մինեապոլիսում կեղծ թղթադրամով ապրանք գնելու համար ձերբակալված Ֆլոյդը մահացել է այն բանից հետո, երբ ոստիկաններից մեկը ծունկը մի քանի րոպե պահել է նրա կոկորդին։ Բերման ենթարկելու գործողությանը մասնակցող բոլոր 4 ոստիկանները ազատվել են աշխատանքից և կալանավորվել։ Ծունկը Ֆլոյդի կոկորդին դրած ոստիկանին ներկայացվել է 2-րդ աստիճանի սպանության մեղադրանք, մնացած 3-ին մեղադրում են սպանությանը օժանդակելու մեջ։ Ամերիկյան տասնյակ քաղաքներում բողոքի ակցիաների մասնակիցները պահանջում են վերջ տալ Բերման ենթարկվողների նկատմամբ ոստիկանների բյուրդ գործողություններին, որոնց առավելապես ենթարկվում են սևամորթ կասկածյալները։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այս շարժումը էլ ավելի բարդ կացություն է ստեղծում հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար, ով կորոնավիրուսի համավարակի և դրանից բխող տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում պատրաստվում է նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Սոցիոլոգիական վերջին հարցումների արդյունքների համաձայն Թրամփը վարկանիշով զիջում է դեմոկրատական հավանական մրցակից նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ New York Post-ը, Reuters-ը և ԱՄՆ-ում ու Մեծ Բրիտանիայում լույս տեսնող մի շարք պարբերականներ հայտնում են, որ ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալն ու նրա դուստրը Յուլիան Բրիտանիայից տեղափոխվել են Նոր Զելանդիա, որտեղ բնակվում են նոր անունազգանուններով ու փաստաթղթերով։ Նրանց անձնական նոր տվյալների և բնակության վայրի մասին տեղեկություններ չկան։ Հար և դուստր Սկրիպալներին 2018 թվականի մարտին անգիտակից վիճակում հայտնաբերել են Սոլսբերի ավանի այգում, ըստ իրավապահների և բժիշկների նրանց թունավորել են Նովիչոկ անվամբ նյութով։ Հարը և դուստրը երկար ժամանակ բուժվել են հիվանդանոցում։ Բրիտանիայի անվտանգության ծառայությունները և կառավարությունը պնդում են, որ Սկրիպալներին թունավորել են Ռուսաստանի գաղտնի ծառայության գործակալները, Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Սկրիպալների միջադեպից հետո Ռուսաստանի և Արևմուտքի հարաբերությունները խիստ սրվել են, արևմտյան երկրները սահմանել են լրացուցիչ պատժամիջոցներ։ Բերլինին մտահոգում է Գերմանիայում տեղակայված ամերիկյան զորքը մինչև տարեվերջ կրճատելու Վաշինգտոնի մտադրությունը։ The Wall Street Journal և Der Spiegel պարբերականները հայտնել են, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ցանկանում է մեծ թվով զինծառայողներ դուրս հանել Գերմանիայի տարածքից։ Այսօրվա դրությամբ Գերմանիայում տեղակայված է մոտ 34,000 ամերիկացի զինծառայող։ The Wall Street Journal-ի տեղեկություններով Թրամփը ցանկանում է հայրենիք վերադարձնել մոտ 9,500 զինծառայող։ Դեր Շպիգելի տվյալներով Սպիտակ տունը կարող է Գերմանիայից դուրս բերել 5-15,000 զինծառայող։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Հեյկո Մաասն ասել է, թե երկու պետությունները շահագրգռված են ռազմական բնագավառում սերտ հարաբերություններ պահպանելով։ Եթե տեղի ունենա դուրս բերում, մենք դա նկատի կառնենք։ Մենք սերտ դաշնակիցներ ենք ՆԱՏՕ-ում, բայց կան բարդություններ, ասել է Մաասը։ Թրամփը բազմիցս դժգոհությամբ նշել է, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները, մասնավորապես Գերմանիան, չեն կատարում ներքին համախառն արդյունքի 2% չափով ռազմական բնագավառը ֆինանսավորելու ՆԱՏՕ-ի համաձայնեցրած ծրագիրը։ Կանցլեր Անգելա Մերկելը այդ կապակցությամբ ասել է, որ Գերմանիան անպայման դրան կհասնի, սակայն դա տեղի չի ունենա մինչև 2030 թվականը։ Լեհաստանը հույս է հայտնել, որ Գերմանիայից դուրս բերվելիք ամերիկյան զորքի մի մասը մշտական կարգով կտեղակայվի իր տարածքում։ Ըստ մի ամերիկացի անանուն պաշտոնյայի, Վաշինգտոնը և Վարշավան ամիսներ շարունակ բանակցում են այդ հարցի շուրջ, և դա բացարձակ կապ չունի Թրամփի և Մերկելի լարված հարաբերությունների հետ։ Ցույցերի մասին օրենքը բազմիցս խախտելու մեղադրանքով 10-օրյա կալանքի դատապարտված ռուսաստանցի լրագրող Իլիա Ազարը այսօր դուրս է եկել բանտից։ Նա դատապարտվել էր 15 օրվա, սակայն դատարանը 2 օր առաջ կրճատել է պատժաչափը։ Նովայա գազետա թերթի թղթակիցը ձերբակալվել է մայիսի 26-ին միանձնյա ցույց անելու համար։ Մեկ հոգու մասնակցության բողոքի պիկետի համար իշխանությունների թույլտվություն չի պահանջվում։ Իր պիկետով Ազարը բողոք է հայտնել Ռուսաստանի իրավապահների վայրագությունները դատապարտելու համար մեկ այլ ակտիվիստի ազատազրկման դեմ։ Ոստիկանները ասել են, թե Բերման են ենթարկել Ազարին կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված կանոնները խախտելու համար։ Ազարի ձերբակալությունը լուրջ մտահոգություն և զայրույթ է առաջացրել լրագրողների, ինչպես նաև տեղական օրենսդիր մարմինների պատգամավորների շրջանում, մեծ թվով լրագրողներ և տեղական դումաների պատգամավորների նշան բողոքի միանձնյա պիկետներ են կազմակերպել։ Անցյալ տարվա ամռանը Իլիա Ազարը ակտիվ դեր է կատարել արդար ընտրությունների պահանջով Մոսկվայում տասնյակ հազարավոր մարդկանց մասնակցությամբ բողոքի ցույցեր կազմակերպելու գործում։ Այսքան նորվալ լրահոսից, մենք իհարկե մեծ տեղ կհատկացնենք կորոնավիրուսային թեմային, բայց նախ շաբաթվա քաղաքական զարգացումը։ Գագիկ Ծառուկյանի համոզմամբ կառավարությունը ձախողել է աշխատանքը և պետք է հեռանա, ընդ որում բոլորը առանց բացառության։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցն է Իմ քայլից Ռուբեն Ռուբինյանը։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Ռուբեն Ռուբինյանը։ Պարոն Ռուբինյան, շնորհակալություն։ Ամենամեծ ընդդիմադիր ուժը Բարգավաճ Հայաստանը իդեմս Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարում է, որ դուք 2 տարում չեք կատարել ձեր տված խոստումները, ուրեմն կառավարությունը 100%-ով պետք է փոխվի, եթե սա էլ փոխադրենք, այսինքն իշխանությունը պետք է հեռանա, ինչպես կմեկնաբանեք Բարգավաճի այս դիրքորոշումը։
Ես չէի առանձնացնի Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշումը, կա մի շատ հետաքրքիր համատեքստ Հայաստանում և ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի համաճարակ է, և Հայաստանում համաճարակի աճի տեմպերն արագացել են, ցավոք վարակված է նաև վարչապետ Փաշինյանը, իր ընտանիքի անդամները, և մեծ հաշվով մենք հակահամաճարակային պատերազմի մեջ ենք գնում։ Կառավարությունը, ընդհանրապես իշխանությունները, գիտակից քաղաքացիները անում են ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր լինի կոտրել համաճարակի տարածման կորը և հնարավորություն տալ առողջապահական համակարգին դիմագրավել և ապահովել հիվանդների բուժումը։ Եվ այս իրավիճակում երթվում էր, որ ամբողջ հասարակական քաղաքական դաշտը պիտի կենտրոնացած լինի մեկ թեմայի վրա, այն է քաղաքացիներին խնդրել, համոզել, բացատրել, որ պետք է կրել դիմակ, պետք է հաճախակի ախտահանել ձեռքերը և չդիպչել դեմքին, պետք է պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պետք է պահպանել բարետատան մշակած կանոնները, սրա փոխարեն մենք տեսնում ենք մի շատ հետաքրքիր բան։ Այն պայմաններում, երբ վարակված է վարչապետը, քաղաքական դաշտի միահարելի զանգված, փաստացի փակ համաճարակային պատերազմի ամենաթեժ պահին, սկսել է ինչ-որ հրաժարականների, փոփոխությունների թեմա բարձրացնել, և սա, կարծում եմ, շատ վատ է խոսում այդ շրջանակների մասին, և ԲՀԿ-ն վստահաբար 3 համալրեց այդ շրջանակների շարքը։ Սա, կարծում եմ, ամոթալի իրողություն է, և ես անթակ մտածում եմ ինձ համաճարակի ընթացքում, լավ, եթե այսպես կոչված դիմադիր շրջանակները իրենց պահում են այսպես հիմա, բա եթե աստված չանի պատերազմ սկսվի իրական պատերազմի ժամանակ, ինչպես իրենց պահելու, և սա շատ ցավալի իրողություն է։
Պարոն Ռումինյան, այնուամենայնիվ քաղաքագիտորեն արդյոք դուք արտառոց եք համարում, երբ ինչ որ պահի իշխանության դիրքերը թույլ են լինում, ընդդիմությունը փորձում է օգտագործել այդ դրվակը, միավորել ուժերը եւ ասես կոպիտ ասած հարվածել։
Իշխանության դիրքերը թույլ չեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում կա կոնկրետ առողջապահական իրավիճակ, կա համաճարակ, այսինքն մի բան, որը վերաբերում է բոլորին, ինչպես եւ պատերազմը վերաբերում բոլորին, կա իրավիճակ, որի դեմ պետք է պայքարել եւ պայքարում է կառավարությունը, եւ սա իրավիճակ է, որ ոչ թե իշխանությունն է թույլատրած եւ հետեւաբար ընդդիմությունը փորձում է օգտվել, իրավիճակ է, Հայաստանի Հանրապետության, Հայաստանի քաղաքապետության քաղաքացիներին սպառնում է կոնկրետ առողջապահական վտանգ, եւ այն պայմաններում, երբ հանրապետության վարչապետը իր ընտանիքով վարակված է կորոնավիրուսով, հանկարծ տարբեր դրամաչափի ընդդիմադիրներ սկսում են ինչ-որ ռադիկալ պահանջներ ներկայացնել, բայց սա, ես պիտի ասեմ, բացարձակ զարմանալի չէ, որովհետև արդեն ավանդույթ է դարել մեր երկրում, որ բոլոր այն գործիչները, որոնց հետ առնչվող քրեական գործեր են լինում, մեկ օրում ազնանում են եւ հիշում են Արցախի հարցը, սկսում են բուժել կործանում։ Ընդհանրապես եկեք հիշենք էլի հանրապետական իշխանության տարիները, երբ որ ամեն երկրորդ ընդդիմադիրը բոլոր պահերին իրեն պահում էր շատ պետականամետ, նրանք սիրում էին, պետականամետ էին նրանք, բանից պարզվում նրանք պետականամետ չէին, նրանք ավտորիտար իշխանամետ էին, իսկ հիմա, երբ որ չկա ավտորիտար իշխանություն, նրանք ցանկացած պահ, նույնիսկ ցանկացած ճգնաժամ, որը սպառնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, այն իրավիճակներում, երբ պետք է համախմբում եւ պետք է բոլոր ուժերը լարել եւ ուղղել համաճարակի դեմ պայքարին, զբաղվում են այսպիսի գործունեությամբ։ Եվ այս գործունեությունը վստահաբար քաղաքացիների կողմից գնահատվել է, որովհետեւ կորոնավիրուսից հետո կյանք կա, եւ ես վստահ եմ, որ այդ կյանքը տալու է գնահատականները բոլոր այն քաղաքական գործիչներին, հիմնված այն բանի վրա, թե իրենք ինչպես են իրենց պահել, ինչ են ասել համաճարակի օրերին։
Չէ, պարոն Ռումինյան, իրենց ասածն այն է, որ դուք չեք կարողանում համավարակի տարածումը կանխել, դրա դեմ պայքարել, ուրեմն տեղը զիջեք նրանց, ովքեր դա կանեն կտրուկ գործողություններով։
Ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում տիրում է համաճարակ, համաճարակի տարածման տեմպերը մեծացել է, և հիմա մենք այն փուլում ենք, երբ տոտալ պետք է բոլոր ուժերը լարել և ամբողջ ռեսուրսները ներդնել նրան, որ քաղաքացիները սկսեն պահպանել համաճարակային կանոնները, երբ հնարավոր լինի հարթացնել համաճարակի տարածման կորը։ Այս պայմաններում, եթե հանգած ինչ-որ ընդդիմադիրներ սկսում են բարձրացնել վարչապետի, այսինքն վարակված վարչապետի հրաժարականի հարց, այստեղ մեկնաբանության խնդիր կա, ես կարծում եմ ամեն ինչ շատ պարզ է, շատ առավել քան պարզ է, և սա, կրկնում եմ, շատ ցավալի արձանագրում է, բայց մենք պիտի անենք այս արձանագրումը, որ մենք ունենք իրավիճակ, երբ որ շատ կոնկրետ ուժեր ներառյալ ԲՀԿ-ն հիմա զբաղված են շատ, այսպես ասենք, ոչ պետականամետ գործունեությամբ։
Պարոն Ռումինյան, ԲՀԿ-ից ասում են, ի՞նչ հետեղի ունեցել, ընդդիմադիր ուժ ենք համարեք, որ ես եմ ասում, քննադատում ենք։
Ես ձեզ ընդհատեմ, Ինչի հետաքրում ինչ են ասում ԲԿ-ից, ինչի հետաքրում ինչ են ասում մյուս անդիմադիր ուժերից։ Ինչ հետաքրում է երեք բան։ Քաղաքացիներին պետք է հորդորել, որ նրանք կրեն դիմակ բոլոր հնարավոր եւ ողջամիտ պայմաններում, որ հաճախակի հաղթանեն իրենց ձեռքերը, որ պահպանեն սոցիալական հեռավորություն, որ պահպանեն պարետատան սահմանած կանոնները։ Սա է ամենակարևոր օրակարգը այս պահի դրությամբ։ Մնացած ամեն ինչը աղմուկ է, մնացած ամեն ինչը հետևանք է նրա, որ տարբեր գործիչներ եւ ուժեր, իմանալով, որ իրենց հետ կան փոխկապակցված քրեական գործեր, փորձում են ընդամենը քաղաքական ինտերվենցիա գործել եւ ազդել այդ գործերի վրա։ Այսքան բան, ես կարծում եմ նույնիսկ լուրջ քննարկել չի այդ ճանակների հայտարությունները կամ տրամաբանությունը կամ այլն։ Մի շատ պարզ պատճառով, ամեն ինչ շատ պարզ է ինձ համար, ամեն ինչ շատ պարզ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար, վստահ եմ ամեն ինչ շատ պարզ է նաև ձեզ համար։ Բայց գալու է ժամը, երբ որ մենք հաղթահարենք համաճարակը, ես վստահ եմ, որ մենք հաղթահարենք համաճարակը, երբ որ բնականաբար ես կարծում եմ քաղաքական գնահատական կստանան բոլորի անխտիր, ինձնից սկսած ԲԿ-ով վերջացած բոլորի քաղաքական վարկը համաճարակի օրեր։
Պարոն Ռուբինյան, արդյոք այնուամենայնիվ ընդդիմության դերը հենց դա չէ, նաև քննադատել, որ օրինակ համավարակի դեմ լավ չեք պայքարում, արդյունավետ չեք պայքարում, այստեղ արտարոց ի՞նչ է տեղի ունեցել, որ ողջ իշխանությունը վերիցվար, այսպես լծվել է Ծառուկյանին հակադարձելու գործին։
Ես կրկնում եմ, ես չէի առանձնացնի Ծառուկյանին, Ծառուկյանը երեկ իր հայտարարությամբ համալրեց բազմաթիվ տխրահարչակ ընդդիմադիր գործիչների եւ ուժերի շարքը, ես նա չի հաստատնի, բայց այդ շրջանակը զբաղված չի քննադատությամբ, քննադատությունը մեկ բան, բայց համաճարակի ամենաթեժ օրերի եւ վարակված է վարչապետը եւ իր ընտանիքը մանիպուլյատիվ կերպով օթից ինչ-որ բարձրացնել Արցախի հարց, դնել վարչապետի եւ կառավարության փոփոխության հարց, համաձայնեք, ամենապետականամետ բանը չէ, ինչ կարելի անել։ Կրկնում եմ, տարբերություն կա համաճարակի դեմ պայքարի մեթոդները քննադատելու մեջ եւ նրա մեջ, թե ինչ են անում այդ շրջանակները։
Պարոն Ռուբինյան, դուք հիշատակեցիք քրեական գործերը, հիմա հարց, դուք 2 տարի է իշխանություն եք, նոր իմացաք, որ այդ քրեական գործերը կան, իրենք էլ ասում են, հենց քննադատեցինք, սկսեցիք մեզ քրեական գործերով շանտաժ ենթարկել։
Որ չիմացանք, այդ քրեական գործերը կային եւ կարծում եմ պատճառներից մեկը, որ պարոն Ծառուկյանը հիմա տարօրինակ կերպով ակտիվացել է նաև այդ քրեական գործերի գույությունը, այսինքն ոչ թե քրեական գործերն են պատասխան ակտիվացվում, այլ ակտիվացումն է պատասխան այդ քրեական գործերին։
Հիմա ձեր մեղքի բաժնի մասին, ի վերջո հեղափոխություն էր եղել, որ օլիգարխիան, մեծահարուստները քաղաքական գործընթացների վրա էլ ազդեցություններ չունեն այն։ Դուք չեք կարծում, որ առնվազն այս մասով տապալել եք, երբ ասել եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը արդեն սեփական ատեր է, երբ նրա հետ հուշագիր եք ստորագրել, ինքն էլ խորհրդանում վարչապետին էր վկայակոչում, ասում էր, ես սեփականատեր եմ, դրա համար էլ խորհրդարանում եմ։
Շատ կարևոր հարց եք տալիս եւ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ սա հստակեցնելու։ Սկսենք օլիգարխ տերմինի սահմանից։ Օլիգարխն այն անձն է, հիմնականում խոշոր բիզնեսմեն, որը սերտաճած է պետության հետ, այսինքն որը կառավարության վրա ազդեցություն, որը կառավարական մակարդակով որոշումների կայացման վրա ազդեցություն ունի եւ դա ծառայեցնում է իր անձնական բարեկեցությանը կամ այլ շահերին։ Այդ առումով, այո, Հայաստանում հիմա օլիգարխներ չկան, որովհետեւ ոչ մի բիզնեսմեն, ոչ մի ապօրինի ազդեցություն չունի եւ չի կարող մնալ կառավարության վրա։ Հենց այս հանգամանքից ելնելով է վարչապետը ասել, որ սեփականատեր եւ ոչ օլիգարխ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, եթե հաճախակի որոշ շրջանակներից, շատ անկեղծ եւ ազնիվ եւ Հայաստանի զարգացումն ուզող շրջանակներից քննադատություն է հնչում, որ ցերի իշխանություններ դուք եք մեղավոր, որ Ծառուկյանը անցավ ազգային ժողով։ Կներեք, բայց այն աբսուրդ է, որովհետեւ մենք ապահովել ենք պայմաններ, որ լինեն լիակատար, ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններ, եւ այդ ուժը ստացել է որոշակի տոկոսով ձայն եւ անցել է ազգային ժողով։
Ոչ, պարոն Ռուբինյան, դուք գնահատական չեք տվել այդ ուժի անցյալի գործունեությանը, մինչև ընտրությունները, եւ բացի այդ ընտրություններից 7-8 ամիս անց ընտրակերտիկների մասին եք ակնարկում, որ քրեական գործ կա, նոր իմացաք, որ կերտիկներ են եղել ընտրություններում։
Կրկնում եմ, այդ քրեական գործը այսօր չի որ սկսել, այդ քրեական գործը կա, քրեական գործին ընդհանրապես հայտնվում են քննության ընթացքի հետ համընթաց, եւ երբ որ կա հայտնվում են համապատասխան փաստեր եւ այլն գործընթացը սկսում է։ Ինչ վերաբերում է գնահատականին, ես կարծում եմ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության ժամանակ քաղաքական գնահատական է տրվել Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ քաղաքական համակարգին, ամբողջ վերից վար քաղաքական համակարգին, եւ արդյունքը դրա եղել են 2018 թվականի ընդհանրությունները եւ դրա արդյունքները, կամ ինչ գնահատական է դրվում տան։ Այսինքն բազմիցս գնահատական տրվել է, թե բոլոր մեծ հաշվով բոլոր ակտիվ կուսակցությունների գործունեությանը տրվել է գնահատական։ Հենց հիմա խոսելով կոնկրետ համաճարակային իրավիճակի մասին եւ այդ շրջանակների կողմից տարվող քաղաքականության եւ գործողությունների մասին, ես կոնկրետ քաղաքական գնահատական տալիս եւ այդ քաղաքական գնահատականը միանշանակ կերպով բացասական։
Արդարացի է այն մարդկանց դժգոհությունը, որոնք ասում են երեկվա իրադարձությունները մեզ հիշեցրին 2015-ի հայտնի դեպքերը, երբ Ծառուկյանը լավն էր, բայց ահա երբ փորձեց համագործակցել ընդդիմության հետ, իշխանության հայտ ներկայացնել, ահա հանրապետականները հիշեցին օդում կախված լուրերը նրա գործած հանցանքների մասին, անգամ նրա մականունն էին շրջանառում եւ այլն, եւ ահա ասում են հիմա նույն բանը անում եք դուք, մասնավորապես պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանի դառումը, երեկվա խմբակային բռնաբարություն, ընտրակեղծ արար, հյուսիս հարավից լափած փողեր եւ այլն համեցեք։
Խոսքը քրեական գործերի մասին չի նշանակում, որ հիմա այսօր հայտնվեցին քրեական գործեր։ Իրավիճակը հետեւյալն է. այդ քրեական գործերը կային եւ կարծում եմ պատճառներից նաեւ մեկը, որ համաճարակի ամենաթեժ պահին պարոն Ծառուկյանը միանում հյուս ուժերի իրենց ոչ պետական ամենդ գործունեության մեջ, նաև այն է, որ կան այդ քրեական գործերը, այսքան ոչ թե քրեական գործերն են արդյունք նրա գործունեության, այլ նրա գործունեությունն է իթիվս այլոց արդյունք այդ քրեական գործերի։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում եք Ծառուկյանը լավն է, մենք երբեք չենք ասել Ծառուկյանը լավն էր, կամ Մարությանն էր լավ, կամ մյուսն էր լավ։
Երբ ասում եք նա միացավ մյուսներին, նկատի ունեք, որ ակամա միացավ, թե կարծում եք ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում, խորհրդակցություններ եւ այլն, այսինքն երեկվա հայտարարությանը նրա նախորդել են ինչ-ինչ պրոցեսներ։
Պարոն Ծառուկյանը ինքը ասաց, որ պատրաստ է ցանկացած քաղաքական ուժի եւ անհատի հետ համագործակցել երկիրը վերահաս կործանումից բրկելու համար։ Ավանդույթի ուժով պարզ է, ում հետ պիտի համագործակցի, և ընդհանրապես ցանկացած քաղաքականության հետաքրքրող մարդու համար շատ հեշտ է տեսնել այդ ընդհանուր համատեքստը, որի մեջ գործում են այս ուժերը։ Այո, ես կարծում եմ, որ տեղի է ունենում մեծ համախմբում նախկին իշխանությունների, նրանց հետ փոփ կապակցված ուժերի, նրանց շարքերը համալրած ուժերի միջև, և նրանք ունեն մի պարզ հաշվարկ։ Կա համաճարակ, եկեք օգտագործենք համաճարակը քաղաքական ոչ ստաբիլություն ստեղծելու համար եւ մեր քաշին փրկելու համար, այսքան։
Այդ շարքում կդասեք նաեւ Արթուր Վանեցյանին, որը եւս վարչապետի հրաժարականի օրակարգով հանդիպումներ է
ստացել։ Այդ շարքում շատերին կդասեմ, եւ ուշադիր նայեք, ով որ այս պահին խոսում է, ընդ որում ձայն-ձայնի տված, ովքեր որ խոսում են վարչապետի հրաժարականի մասին, կրկնում եմ, այն պայմաններում, երբ համաճարակի ամենաթեժ պահը եւ վարակված են նույնիսկ վարչապետը եւ իր ընտանիքը, այն բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են դրա մասին այս համատեքստի մեջ։
Պարոն Ռուբինյան, ես նկատի ունեի մի սցենար, որ ժամանակին էլ փորձ արվել գործարկվել, որ Ծառուկյանը հայկական Իվանիշվիլին է եւ ահա այդ կոնսենսուսը, համախմբումը նրա շուրջ կարող է լինել, ինչ կասեք։
Ես կարծում եմ Ծառուկյանը հայկական Ծառուկյանն է, իսկ մենք արդեն տեսել ենք, թե ինչ է տեղի ունենում հայկական Ծառուկյանը։
Պարոն Ռուբինյան, եթե նախաձեռնողի խորհրդարանում քննիչ հանձնաժողով ստեղծել գնահատական տալու համավարակի դեմ պայքարին ըստ էության իշխանությունների գործողություններին, կհամաձայնեք։
Երբ։
Թեկուզ հիմա։
Հիմա, այսինքն դրամաբանական կհամարեիք, որ օրինակ ապրիլյան պատերազմի երկրորդ օրը քննիչ հանձնաժողով ստեղծվել պատերազմի արդյունքները քննարկելու վերաբերյալ։
Ձեր խոսքից հասկացա, որ դեմ չեք, եթե դա տեղի ունենա, երբ այս պատմությունն ավարտվի եւ գնահատական
տրվի։ Խոսքից, իմ խոսքից պետք է հասկանալ, որ հիմա համաճարակը եւ բոլոր ուժերը եւ բոլոր քննարկումները պետք է կենտրոնացնել հակահամաճարակային պայքարի վրա։ Պետք է բոլոր քաղաքական ուժերը, բոլոր լսարան ունեցող անձինք, իրենց ջանքերն ուղղեն երեք պարզ բան պրոպագանդելու վրա, որ հյուսի քաղաքացիները կրեն դիմակ, ավտանեն իրենց ձեռքեր աճախակի և չտիպչեն իրենց դեմքին, որպիսի պահպանեն սոցիալական հեռավորություն և պահպանեն բարետատան որոշած կանոնները. Սա է ամենակարևորը հիմա։
Հա, բայց վերջ առաջ այս շրջանին պիտի տրվի գնահատական, թե ոչ։
Այս շրջանը կհաղթարենք, խոսք։
Պարոն Ռուբինյան, թվերը տարածաշրջանում արդեն նաև աշխարհի մակարդակով մեղմ ասած լավագույններից չէ, Հայաստանում մեկ շնչին հասնող վարակակիրների քանակով։ Դուք ընդունում եք այդ ձևակերպումը, որ այս պայքարը տապալել եք։
Ոչ, չեմ ընդունում, բայց առաջին հետերքին չեմ ընդունում, որովհետև պայքարը վերջացած չէ, այն որ շատ կարևոր հանգամանք։ Պայքարը վերջացած չէ ոչ միայն Հայաստանում, պայքարը վերջացած չէ ոչ մի տեղ։ Այսինքն կորոնավիրուսի համաճարակը ամբողջ աշխարհում է տիրում եւ չկա երկիր, որը վերջնականապես հաղթահարել է համաճարակը։ Այսինքն կան երկրներ, որտեղ հիմա վիճակը լավ է, կարող է վաղը վատանալ, կան երկրներ, որտեղ վիճակը վատ է, կարող է վաղը լավանալ։ Արդյունքները գնահատել հնարավոր է միայն, երբ համաճարակը ամբողջ աշխարհում կհայտարարվի ավարտված։ Ընդհանրապես կարծում եմ, նույնիսկ թվային համեմատականը հիմա տարբեր երկրների մեջ տեղին չէ, ինչու, որովհետև մի երկրում համաճարակը սկսել է մի ժամանակաշրջանում, այսինքն կարող մի ամիս առաջ սկսած լինի, մյուս երկրում սկսել է դրանից մեկ ամիս հետո, մի երկրում պիկը արդեն հաղթարել են, գագաթնակետը արդեն հաղթարել են, մյուս կետում գագաթնակետին նոր են հասնում, հետևաբար նույն օրվա մեջ երկու տարբեր երկրների արդյունքներ գնահատելը օբյեկտիվ իրականությունը ցույց չի տալու։ Իսկ օբյեկտիվ իրականությունը հնարավոր կլինի գնահատել, երբ որ բոլոր երկրներում համավարակը ավարտված կլինի։
Եվ վերջաբանի համար, պարոն Ռուբինյան, սահմանադրական դատարանի մասով արդյոք կան նոր զարգացումներ, իշխանությունը Վենետիկի հանձնաժողովից էր սպասում հարցերի պատասխանների, մեր նախորդ զրույցից մոտ երկու շաբաթ է անցել։
Դեռ պատասխանները չի ստացվել։
Այնուամենայնիվ վիրատեսական է, որ արդեն այս ամիս խորհրդարանը կսկսի քննարկել այդ հարցը։
Չի բացառվում։
Շնորհակալություն մեր ժավերին արձագանքելու համար։ Ես հիշեցնեմ ազատության զրուցակիցներ իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։
Լուրերի թողարկումից ու վարչապետի վերջին մեկնաբանություններից տեղեկացակ, որ կորոնավիրուսի տարազումը Հայաստանում չափազանց մեծ տեմպով է ընթանում։ Կիրակի օրերին ձերուշադրությանն ենք ներկայացնում բժիշկ Վահե Տերմինասյանի պատրաստած շարքը։
Ազատություն ռադիոկայանը եւ Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը ներկայացնում են։
Բարի երեկո, Կոնրադ Ադենաուեր հիմնադրամը և Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում են զրույցներ կորոնավիրուսի մասին։ Այսօր իմ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն է։ Ողջույն։
Բարև ձեզ։
Մենք այսօր քննարկում ենք մի պարզ առաջին հայացքից, բայց իրականում բավականին բարդ շատերի համար իրավիճակ, երբ տան անդամներից մեկը վարակվել է կորոնավիրուսով, կարծես թե չունի ծանր այսպիսի դրսևորումներ և պետք է բուժումը անցկացնի տան պայմաններում։ Հիմա փորձենք հստակ կանոններ սահմանել, թե ինչ պետք է անեն տան մնացած անդամները չվարակվելու համար և իհարկե պատշաճ կերպով կազմակերպելու համար հիվանդի մեկուսացումը։
Տան պայմաններում հաստատված կորոնավիրուսային հիվանդության պացիենտի խնամքը ունի մի շարք կանոններ։ Առաջինը, նախ պետք է հնարավորության սահմաններում, եթե տունը մի քանի սենյականոց է, ապա առանձնացնել պացիենտին լավ օդափոխվող տարածքում։ Եթե չունենք ուրեմն նման հարմարություններ, ապա պետք է առանձնացնել տարածքային առումով, հնարավորինս սահմանափակելով շփումները ընտանիքի այլ անդամների հետ։ Խնամքի ընթացքում պետք է որոշել մեկ անձիով, պետք է սրտ շփում ունենա տվյալ անձի հետ և իրականացնի այդ խնամքը։ Լավ կլինի, որպեսզի տվյալ անձը չունենա այլ քրոնիկ հիվանդություններ, լինի առողջ և ունենա այդ հնարավորությունը խնամելու,
քանի որ երիտասարդ որևէ
մեկ է։ Երիտասարդ, այո, ոչ մեծահասակ, երիտասարդ առանց քրոնիկ հիվանդությունների, կարելի ասել առողջ։
Ասում են կանայք ավելի քիչ են հիվանդանում, այսինքն մենք կարող ենք որ խնամողը կին լինի ցանկալի դեպքում, երիտասարդ կին։
դե նայած ով է պացիենտը, ելնելով այդ հանգամանքից, իհարկե, եթե ամուսինն է հիվանդ, բնականաբար կնոջ խնամքը շատ ավելի ուրեմն արդյունավետ կլինի, բայց նորից եմ կրկնում, լավ կլինի, որպեսզի չունենա քրոնիկ հիվանդություններ եւ տարիքային առումով չլինի մեծահասակ եւ չընդգրկված չլինի ռիսկի խմբում։
Մենք գիտենք, որ դրսում մենք բոլորս հիմա դիմակներ ենք կրում, տան մեջ կարծես նման խնդիր չկար, հիմա եթե տանը կա հիվանդ կորոնավիրուսով հիվանդ անձնավորություն, ինչ ենք անում, ճիշտ է, նա առանձնացել է, առանձին մեկ սենյակ հատկացրել ենք, մնացածը տան մեջ խորհուրդ ենք տալիս դիմակ կրեն, թե ոչ, օրինակ, ձեռնոց խորհուրդ ենք տալիս կրել, թե ոչ։
Շատ հետաքրքիր հարց եք բարձրացնում, նայեք շատ ժամանակ բնակչության կողմից տարբեր հարցադրումներ են լինում, երբ ասվում է, որ մեկ-մեկ մի բան եք ասում, հետո մեկ ուրիշ բան եք ասում, այս ամենը կախված է յուրաքանչյուր դեպքում տվյալ իրավիճակից։ Եթե մենք ունենք բազմաբնակարան տարածք, այսինքն բնակարանը բազմասենյակ է, և մենք հնարավորություն ունենք առանձնացնելու մեր պացիենտին առանձին սենյակում, լավ օդափոխվող, ունենք հստակ խնամակալ, ապա այստեղ դիմակի կրելը պարտադրվում է միայն խնամակալին, ընդ որում բժշկական դիմակի կրելը իրոք պարտադիր է, քանի որ ոչ միայն խնամակալը, նաև պացիենտը պետք է կրեն դիմակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հնարավոր է, որ խնամակալը վարակվի։ Մնացած բոլոր անդամները պահում են սոցիալական հեռավորություն և հնարավորինս սահմանափակում են շփումը կամ ընդհանրապես չեն շփվում պացիենտի հետ։
Նաև խնամակալի հետ են պահում հեռավորություն։
Ոչ, խնամակալի հետ հեռավորության պահելու կարիք չկային առումով, եթե խնամակալը պահպանում է այն կանոնները, հստակ կանխարգելիչ միջոցառումները իրականացնում է պացիենտի հետ շփման ընթացքում, որևէ խնդիր չկա։
Կներեք, այդ սենյակ մտնելիս է կրում դիմակը, թե ամբողջ օրը խնամակալը դիմակ։
Սենյակ մտնելիս եւ անձին հաստատված պացիենտին, ուրեմն որոշակի խնամք իրականացնելիս։
Լավ, պացիենտը ցանկալի է, որ կրի դիմակ։
Պարտադիր պետք է կրի, եւ դիմակի համար ցանկանում եմ մի բան ասել, որ դիմակը նախատեսված է երկու գործընթացի համար՝ վարակի աղբյուրի կառավարման եւ ընկալ օրգանիզմի կառավարման։ Տարբեր երկրներ, ուրեմն տարբեր միջոցառումներ են իրականացնում, մի մասը վարակի աղբյուրն է կառավարում, մյուս մասը ընկալ օրգանիզմը։ Այս պարագայում մեր տնային պայմանում, եթե մենք դիմակը տալիս ենք պացիենտին, առաջարկում ենք պացիենտին եւ նաեւ առաջարկում ենք ընկալ օրգանիզմին, այսինքն խնամակալին, ով կարող է վարակվել, դուրս է գալիս, որ այդ կարգախոսը, որ վերջերս անընդհատ կրկնվում է, իմ դիմակը օգնում է քեզ, քո դիմակը օգնում է ինձ, այս պարագայում երկուսի կողմից դիմակի կրելը շատ արդյունավետ արդյուն կարող է տալ։
Լավ, հաջորդ հարցը, մենք ունենք երևի երկու հիմնական հատված, որտեղ ունենք շփում մնացած տան անդամների հետ։ Առաջինը դա սնունդն է եւ սպասքի հետ կապված խնդիրը։ Առանձնացնում ենք սպասքը, առանձին ենք լվանում, հատուկ ինչ-որ նյութեր ենք կիրառում, ինչպես է դա կազմակերպվում։
Սնունդը ցանկալի է, որպիսի մատուցվի հենց սենյակում, որտեղ պացիենտն է գտնվում, եւ ընդհանուր բոլորը միասին չսնվեն։ Ինչ վերաբերվում է սպասքին, այո, սպասքը առանձնացվում է եւ սպասքը լվացվում է ուղակի լվացող միջոցներով 60-ից բարձր ջերմաստիճանի ներքո, այնուհետեւ չորացվում եւ պահվում առանձին։ Միանշանակ շատ դեպքերում հարց են բարձրացնում,
60 աստիճան դա մի քիչ տաք ջուր է, չէ՞։
Այո, մի քիչ տաք ջուր է, որում ես դեզ ասեմ, որ մենք ունենք Հայաստանում գործող իրավական ակտ, հանրային սննդի ներկայացող պահանջներ, դրանք սանիտարական կանոններ, նորմեր են, որտեղ հստակ գրված է, որ սպասքը ընդհանուր առմամբ նման կազմակերպությունները 65 աստիճան ջերմաստիճան տակ պետք է պարզաջրվի, քանի որ այդ ջերմաստիճանն է, որը որ կանխարգելում է վարակիչ հիվանդությունների, հարուցիչների սպասքի վրա մնալ, այսինքն այդ սպասքը դառնում է գրեթե կարելի էպես ասել ֆիզիկական եղանակով ախտահանված, միգուցե էպես ասենք, հա։
Եթե տանը ունեմ աման լվացող սարք,
ապա կարող ենք լվանալ աման լվացող սարքում համապատասխան ջերմաստիճանի ներքո,
որտեղ ջերմաստիճանը կարողանալ են,
ոչ, հնարավոր է բոլորի հետ դնել, քանի որ այդ ջերմաստիճանը ապահովում է ամբողջությամբ, ուրեմն սպասքի արդյունավետ լվացման գործընթացը։
Սնունդը պատրաստեցինք, տարանք առանձին այդ սենյակում մատուցեցինք հիվանդին, կերավ, մենք վերցեցինք, բերեցինք, լվացինք և առանձնացրեցինք։ Երկրորդ կետը դա զուգարանի հետ կապված կարիքներն են, բաղնիքը, զուգարանը, ինչպես ենք կազմակերպում։ Եթե հնարավոր է, ես ենթադրում եմ, որ եթե հնարավոր է առանձին սանհանգույց ունենալ, ապա շատ լավ է, եթե չէ, ոնց ենք օգտվում ընդհանուրից։
Այո, եթե ունենք երկու սանհանգույց, բնականաբար առանձնացնելը շատ ավելի ճիշտ կլինի, բայց եթե չունենք այդ սանհանգույցը, ապա պացիենտը ուրեմն սանհանգույց գնալիս այստեղ էլ պետք է հաշվի առնել, թե ինչ ուղիով է գնում, այսինքն եթե պետք է անցնի այն սենյակի միջով, որտեղ որ կան ընտանիքի այլ անդամներ, ապա ցանկալի է, որպեսզի ուրեմն պացիենտը կրի դիմակ. Եթե անցնում է ուղիով, որտեղ չկան այդ ընտանիքի մյուս անդամները, ապա առանց դիմակի կարող է գնալ սանհանգույց, բայց այստեղ արդեն շատ կարևոր է, որ պացիենտից հետո սանհանգույցը ախտահանվի համապատասխան միջոցներով, ցանկալի է ուրեմն քլորի հիմքով ախտահանիչ միջոցով, որից հետո մաքրվի, որպիսի մենք չունենանք ուրեմն վարակի տարածում։
Ինչն ենք ախտահանում սանհանգույցում։
Ախտահանում ենք բոլոր հնարավոր մակերեսները, ինչին կարող էր դիպչել ուրեմն մեր տվյալ ուրեմն։
Այսինքն զուգարանակոնքը,
զուգարանակոնքը եւ ինչ կա այնտեղ սանհանգույցում նայած, այո, լվացարանը, եթե կա սեղանիկ, սեղանիկը, դռների բռնակները պարտադիր դրսից ներսից, իհարկե ախտահանումը կարելի իրականացնել նաեւ 70%-անոց ուրեմն սպիրտով։
Իսկ եթե ոչ 70%-անոց սպիրտով, ինչով ենք այդ դեպքում?
Քլորի հիմքով ախտահանիչ միջոցով։
Քլորի հիմքով ախտահանիչ միջոց կոնկրետ անուն չենք տալիս, կարող է դրանք տարբեր են, կարող են ցանկացած մեկը վերցնել։
Բայց ուզենայի անպայման շեշտադրել, որ նման միջոց գնելիս պարտադիր պետք է ծանոթանալ մակնշման կանոններին, պատրաստման կանոններին, նախազգուշական միջոցառումներին, քանի որ դրանք համարվում են քիմիական նյութեր եւ շատ կարեւոր է ճիշտ պատրաստելը եւ անհրաժեշտության դեպքում որոշ նյութեր պահանջում են նաեւ ձեռնոցի կրում ուղղակիորեն վնաս չպատճառելու համար ձեռքի։
Իսկ ինչ խորդ կտակ, արդյոք հիվանդը իմաստ ունի, որ բացի դիմակից նաև ձեռնոց կրի և ձեռնոցով գնա սանհանգույց հետ կա։
Միանշանակ ոչ, ընդհանուր առմամբ ձեռնոցների կիրառումը ցանկալի չէ, և ես կարող եմ հիմնավորել ինչու, քանի որ նախ ասեմ ձեռնոցների կրելը օգտագործումը պահանջում է մի շարք կանոնների պահպանում, այսինքն մինչ ձեռնոցները պետք է ձեռքերը ախտահանվեն, ձեռնոցների ընթացքում անընդհատ ձեռնոցները պետք է ախտահանվեն, որից հետո ձեռնոցները հանելուց հետո նորից ախտահանվեն, շատ ավելի արդյունավետ միջոց է ուղղակի ձեռքերի ախտահանումը, այ ձեռքերի ախտանման գործընթացը պետք է իրականացնեն թե ընտանիքի անդամները, թե խնամակալը եւ թե պացիենտը, եւ յուրաքանչյուր մակերեսին դիպչելիս շատ ավելի հեշտ է ձեռքերի ախտահանելը եւ 60-70%-ով ուղղակի մենք նվազեցնում ենք վարակի տարածումը։ Ձերկերի ախտահանումը իրականացվում է ալկոհոլի հիմքով, հականեխիչ միջոցներով։
Ինչ կասեք սրբիչների մասին։
Ցանկալի է, որպեսզի պացիենտի համար առանձնացվի ուրեմն սրբիչ, եթե հնարավոր է տանը նշված ժամանակահատվածում կիրառել թղթի անձեռոցիկ, կամ եթե տանը կան չորացնող սարքեր, միանշանակ ավելի արդյունավետ է օգտագործել դրանք։
Չորացնող սարքերի հետ կապված կար կարծիք, որ այ փչում է, տարածում է այդ օթի հոսքի հետ միասին։
Օթի հոսքի, եթե օթի հոսքը փչում է դեպի ներքև, մենք որևէ խնդիր չունենք։
Չենք վախենում։ Եթե կա այդպիսի սարք, հանգիստ օգտագործում ենք, անգամ ցուցված է։ Եթե կա հնարավորություն, օգտագործենք միանգամյա թղթե սրբիչները,
այո։
Եթե չէ,
ապա առանձնացնում ենք սրբիչը պացիենտի եւ լվանում ենք նորից լվացքի մեքենայի մեջ 60-ից բարձր ջերմաստիճանի ներքո ուղղակի սովորական լվացող միջոցներով, որից հետո չորացնում ենք, պահում ենք առանձին։
Բայց այնուամենայնիվ լավ կլինի, եթե թղթե սրբիչ ունենաք։
Միանշանակ։
Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը արդեն վերաբերում է սննդի հետ կապված, որևէ ունենք հակացուցումներ կամ ցուցումներ, ինչ ենք տալիս։
Որևէ հակացուցում սննդի հետ չկա, ուղղակի պետք է հետևենք սնուցման կանոններին, սնվենք, ինչպես որ միշտ առաջարկվել է, օրական 4-5 անգամ, ավելի շատ բանջարեղենային սնունդ օգտագործել, վիտամիններով հարուստ, մրգեր եւ սահմանված ժամանակահատվածում, այսինքն պահպանել ռացիոնալ սնուցման կանոնները։
Օթի ջերմաստիճան, չնայած հիմա արդեն տաք է, ամառվա ամիսներն են, բայց այնուամենայնիվ օթափոխել օրվա մեջ քանի անգամ, հիվանդի սենյակը, հիվանդը ինքը կամ խնամողը պետք է արդյոք ախտահանի թե ոչ։
Օթափոխության հետ կապված ասեմ, օթափոխանակությունը շատ կարևոր է եւ պետք է հնարավորինս ինչքան հնարավոր է օթափոխել, քանի որ հիմա դրսում է ինչպես նշեցիք տաք եղանակ, իհարկե շատ ավելի ուրեմն նաև հաճելի է այդ գործընթացը իրականացնելը։ Ինչ վերաբերվում է ախտահանմանը, այո, որտեղ որ գտնվում է ուրեմն մեր պացիենտը, մակերեսները կարող են ախտահանել նորից 70%-անոց սպիրտով, ցանկալի 70%-անոց սպիրտով։
Ով է ախտահանում?
Խնամակալը բնականաբար։
Հիվանդը ինքը չենք տալիս, ասում եմ, եթե ուզում ես,
թե ոչքի վրա է։ Ինքը կարող է նաև, եթե իհարկե ներկայացվի ծանր գործի իհարկե, բայց ցանկալի որպեսի կամ պացիենտը, եթե ի վիճակի է, որովհետև պացիենտներ կան, որ այո, կարող է չունենան ախտանշաններ, բայց ելնելով որոշակի առանձնահատկություններից շատերը հա սիրում են, հա, ես հիվանդ եմ եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ խնամակալ ինքը շատ հանգիստ կարող է այդ ամենը իրականացնել։
Կարող է մտնել այդ սենյակ,
իրականացնել ախտահանում 70%-անոց սպիրտով մակերեսների։
Լավ, եւս մի էսպիսի հարց, տեսեք, մենք երբ որ խոսում ենք սանհանգույցի մասին, շատ շատերը հարցնում են, լավ, ինչու ենք օրինակի համար զուգարանակոնքը այսպես անպայման նշում ամեն օգտվելուց հետո մաքրելու եւ ախտանելու, այսինքն ինչպես է փոխանցվում վարակը։
Դե արդեն իսկ կա հիպոթեզ, որ փոխանցումը իրականացում է նաեւ ուրեմն ստամուկ սաղիքային տրակտի, հա, հետևանքով, այսինքն կոնտակտային ճանապարհով, բնականաբար, եթե օգտվում են սանհանգույցից, այնտեղ նախ ասեմ ձեզ, որ կա վերջերս իրականացած հետազոտություն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունից, երբ որ սենքային տարբեր սենքերի աղտոտվածության աստիճան են որոշել, համար առաջին տեղում գտնվել է սանհանգույցը, այսինքն ամենաբաղարկված, ամենականտամինացված հատվածը եղել է սանհանգույցը, եւ նաեւ կար առաջարկ, որ շատ լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնել այդ թվում նաեւ փակ կազմակերպություններում սանհանգույցների լվացման եւ ախտահանման գործընթացի վրա։
Բնականաբար պացիենտի հագուստը նույնպես պետք է լվացվի, մարդը չի կարող այդ ամբողջի վանդության ընթացքում մեկ հագուստով ուղղակի ամբողջ օրը դա կրել, ինչպես է արվում սա։
Ամենաառաջինը
առանցնացնում ենք, թե կրում
ենք միանշանակ լվացվում է առանձին, որտեղ հագուստ ինքավ ծավալներով ավելի մեծ է, սպիտակեղենը եւ հագուստը պետք է առանձնացնել, այստեղ շատ կարեւոր ինչպես տեղափոխել, այսինքն սենյակից սպիտակեղենը եւ արտահագուստը տեղափոխվում են տոպրակի մեջ կամ փակ տարայի մեջ, տեղափոխվում են ուղիղ դեպի լվացքի մեքենայի, որտեղ տեղադրված է լվացքի մեքենան այդ սենյակը, եւ այնտեղ լվացվում է սովորական լվացող միջոցներով, ինչպես որ նշեցինք, նորից 60-ից բարձր ջերմաստիճանի ներքո։
Եվ հանգիստ ենք լինում։
Այո, եւ հանգիստ ենք լինում։
Լավ, հիմա հաջորդ հարցը։ Ես տանը ունեմ հիվանդ պացիենտ, ես խնամակալն եմ, բայց ես առողջ եմ, կարծես թե ոչ մի ախտանշաններ չունեմ։ Ես ինչ պետք է ես անեմ, ես արդյոք մեկուսացված եմ, ես իրավունք ունեմ գնալ խանութ հաց գնել բերել, կերակրել իմ հիվանդին, թե ես իրավունք չունեմ տան մյուս անդամները պետք է դուրս գան խանութից օգտվեն կամ պատվիրել։
Նայեք, եթե կան ընտանիքում այլ անդամներ, բնականաբար ցանկալի որպեսզի այդ անդամները ուրեմն բերեն, իրականացնեն գնումները, բայց եթե մենք խոսում ենք հիմնական կանխարգելիչ միջոցառումներից, այսինքն դրանք երեքն են, հա, ձերքերի ախտանում, սոցիալական հեռավորություն եւ դիմակների կրում, ապա եթե այդ երեք գործընթացն այդ երեք կանխարգելիչ միջոցառումները նույն խնամակալի կողմից իրականացվի, ապա խնամակալը որպես այդպիսին վտանգ չի կարող սպառնալ այլ անձանց համար, իսկ նույն բնակչության համար։
Ես նկատում եմ, նա կոնտակտային անձ է, չէ՞, համարվում։
Կոնտակտային անձ է, բայց կոնտակտային անձը պահելով հեռավորություն, կրելով դիմակ եւ ախտահանելով ձեռքերը, ուղղակիորեն չի կարող վտանգ հանդիսանալ այլ անձանց համար։ Այ դրա համար է անընդհատ հորդորը, որ յուրաքանչյուր անձ ինքն է պատասխանատու նաեւ այս վարակի տարածման կանխարգելման գործընթացում, եւ մենք կարող ենք ուղղակի մեր, այսպես ասած, եթե վերցնենք, որ կարող ենք վարակված լինենք, ուղղակի կանգնեցնել այդ վարակը եւ թույլ չտալ, որպեսզի այդ հարուցիչը մեզանից անցնի մեկ այլ անձի։
Եվ երևի թե վերջին հարցը, կա նաեւ այսպիսի հետազոտություններ, թվեր են տարբեր նշվում, որ երկու հոգի, որոնցից մեկը հիվանդ է, որպեսի մյուսը վարակվի, մոտավորապես շփումը պետք է լինի մոտավորապես 15 րոպե։ Կա ինչ որ դրա հիմքում ընկած ինչ որ լուրջ հետազոտություն, թա դա այսպես օթից վերծրած թիվ է, այսինքն ես կարող եմ մտնել, լինել խնամակալը, չպահպան պահպանել կանոնները եւ 1 րոպե հետո արդեն վարակված լինել եւ հակառակը ես կարող եմ մտնել այդ սենյակը ախտահանել, մաքրել, դասավորել, այնտեղ ամեն ինչ գտնվել մի կես ժամի չափ եւ ինձ ոչինչ չպատահի, բայց ես ասենք թե կլեմ դիմակ եւ անվտանգության կանոնները փորձեմ հետ պահպանել։
Շատ բարդ հարց եք տալիս, բայց ես որպես մասնակից կարող եմ մի փոքր այսպես մեկնաբանել, որ բացարձակ ժամանակը այստեղ կապ չունի, այստեղ ավելի շատ երևի կապ ունեն տվյալ անձը, եթե մենք դիտարկում ենք ուղղակի անձի կլինիկական վիճակը, այսինքն տվյալ անձը հազում է, փռշտում է, որ սենյակում է գտնվում, կամ այդ սենյակը ինչքանով կարող է բաղարկված լինել, կանտամինացված լինել, այսինքն եթե անձը հազում փռշտում է եւ կարող է մակերեսներ ուղղակի ախտահարել այդ հարուցիչներով, ընդամենը 1 րոպե բավական է, եթե մենք չենք իրականացնում այդ կանխարգելիչ միջոցառումները, որ հակառակ մյուս կողմի անձը, այսինքն խնամակալը վարակվի, եւ կարող է պահպանվել բոլոր կանխարգելիչ միջոցառումները իրականացվեն, մնալ այնտեղ 6 ժամ եւ բացարձակ չվարակվել։ Դրա համար այստեղ նորից եմ ասում, շատ ժամանակ ուզում եմ ուղղակի նշեմ, որ շատ ժամանակ, երբ որ ինչ-որ փոփոխական կամ ինչ-որ մարդիկ տարբեր ձևերով են, հա, ասենք անկալ, այ այստեղ ասում եք դիմակ կրեք, այնտեղ ասում եք դիմակ մի կրեք, այդ ամեն ինչը կախված է յուրաքանչյուր պահից եւ յուրաքանչյուր իրավիճակից, ելնելով շրջապատի հետ կապված սիտուացիաները, հա, ասենք մեկ սենյակ է, մի քանի սենյակ է, այստեղ շատ կարևոր է այդ դիմակի կրելու հետ կապված էլ, հա, մենք ինչ ենք ասում, որ ավելի գերադասել է բժշկական դիմակ կրել, իհարկե կարող եք նաև տնային պայմաններում պատրաստված, օրինակն եմ բերում, որովհետև տնային պայմաններում պատրաստված դիմակի համար շատ ավելի բարդ կանոններ են պետք, դրան պետք է պահել հատուկ, ուրեմն տարայի մեջ, ցելոֆանի մեջ, հա, ասենք զիփաթ հետո փականով փակված, հետո պետք է օգտագործելուց հետո տանել, համապատասխան ձևով լվանալ, ձեռքերը աղտանել, այսինքն գործընթացը բարդանում է, իսկ բժշկական դիմակը մենք վերցնում ենք տուպից, օգտագործում ենք, գցում ենք աղբամանը, շատ ավելի հեշտ, ուրեմն գործընթաց է ստացվում։
Եվ սպեկ անգամ հիշեք, որ պետք է լվացվել, լվացվել եւ իհարկե լվացվել։ Իմ հյուրը այսօր Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարության Հիվանդությունների Վերահսկման եւ Կանխարգելման ազգային կենտրոնի ներհիվանդանոցային վարակների կանխարգելման բաժնի պետ Ռոմելա Աբովյանն էր, սա Կոնրադ Ադենաուեր եւ Ազատություն ռադիոկայանի կողմից կազմակերպվող զրույցներն են կորոնավիրուսի մասին։ Կհանդիպենք մեկ շաբաթից։
Կորոնավիրուսը բնավ մահվան դատավճիռ չէ, բարեբախտաբար հիվանդների գերիշխող մեծամասնությունը կազդուրվում է, շատերի մոտ այն նույնիսկ աննշան է անցնում, բայց եթե խփեց, լավ էլ ցավացնում է, մեր գործընկերուհին վերջերս վարակվել եւ բուժվել է, նրա հետ զրուցել է Սաթենիկ Գաղզվանցյանը։
Հանրային հեռուստաընկերության լրագրող Քրիստինե Մկրչյանը հաղթահարել է կորոնավիրուսն ու վերադարձել աշխատանքի։ Վիրուսը Քրիստինեյու նրա որդումոտ հաստատվել էր մայիսի սկզբին։
Ջերմաչափ դրեցի եւ պարզվեց ինձ մոտ 37.2 աստիճան ջերմություն կա։ Ես այնուհետև խնդրեցի մեր ընտանիքի անդամներին իրենք եղիշ ջերմաչափում իրականացնեն, պարզվեց տղայիս մոտ եւս ջերմություն կա։ Կասկածեցի սկզբում, մտածեցի կարող եմ մրսել, ապահովության համար, զուտ ապահովության համար որոշեցի թեստ անցնել։
Ամենադժվարը թեստի պատասխանին սպասելն էր։ 2 օր անց, երբ ասել են, որ իր ու որդու թեստի պատասխանը դրական է, մի քանի րոպե տևած զրույցը շատ երկար է թվացել։
Երևի ամենադրամատիկ պահը հենց այն էր, որ զանգ ստացա սանեպիտ կայանից, երբ բժշկուհին ներկայացնում էր, այդ պահը շատ երկար թվաց, մինչև հասկացա, որ ինձ մոտ դրական է եւ մեզ հորդորեցին հարակ հավաքել իրերը եւ որպեսզի շտապօգնության մեքենայով տեղափոխեն ինֆեկցիոն հիվանդանոց։
Նախ Գյումրի ինֆեկցիոն տեղափոխված լրագրողն ասում է, այս հիվանդանոցում հասկացել է, որ իր մոտ թեթև տեսակն է եւ ծանր հիվանդների համար նախատեսված մահ ճակալը իրավունք չունի զբաղեցնելու։
Հիվանդասենյակների դռները կիսաբաց էր, ինչքան հասկացան, այլ հիմնականում թոքաբորբով հիվանդներն էին եւ բոլոր մարդկանց ինֆեկցիոնի բժիշկները նույնն էին առաջարկում, ասում էին կարող եք ստեղ մնալ, բայց բացատրում էին, ասում էին, որ ավելի լավ կլինի, որ հիվանդանոցի մահճակալները թողնեք ավելի ծանր հիվանդներին, եւ բացատրում էին, եւ ես հասկացա, որ հիմնականում թոքաբորբով հիվանդներն էին։ Հետաքրքիր էր ուղղակի ամեն բան հասկանալ, հասկացա, որ շատերը այդտեղ համուհոտը կորցրել են, եւ ես հասկացա, որ այդ պահին ես համուհոտի զգացում ունեմ, չեմ կորցրել, մի բան նաեւ կասկածում եմ, թե կարող է ես հիվանդի չեմ ստեղը։
Քրիստինեն ու որդին վիրուսը բավականին թեթև են տարել, այնուհանդերձ ծաղկածորում մեկուսացման ընթացքում այն իրեն զգացնել տվել է։
Մեր մոտ նորությունն այն էր, որ մենք աչքերի բորբոքում ունեցանք, արցունքահոսություն անընդհատ, երկուսից մոտ միաժամանակ հանդես եկավ այդ սիմպտոմը գիշերը, հիմնականում գլխացավ եմ ունեցել, հոգնածություն, թուլություն, առանձին օրեր կային, որ ծանր օրեր էին, երևի 6-րդ օրը, 8-րդ օրը, հետո 11-ից մինչև 14-րդ օրը, ինչքան էլ տարօրինակ է, երբ արդեն տուն էի եկել, շատ ավելի վատ էի զգում մի քանի օր։
Հիմա, երբ արդեն առողջացել ու վերադարձել է բնականոն կյանքին, լրագրողը զարմանում է, որ դեռ կան մարդիկ, որոնք ոչ միայն չեն պահպանում անվտանգության կանոնները, այլև վիրուսի գոյությանը չեն հավատում, ստիպված է նկարահանումների ժամանակ չհավատացողներին, ինչ սեփական օրինակը պատմել։
Կա երկու ծայրահեղություն, մարդիկ, ովքեր խուճապահար են, օրինակ նաև ինձ հարազատ մարդիկ, ովքեր ամեն առավոտ զանգահարում, ասում են, տեսակ այսօրվա թիվը, տեսակ ինչքան մարդ է մահացել, և մարդիկ, ովքեր չեն հավատում, տարօրինակն այն էր, որ նկարահանումների ժամանակ էլ երբեմն ինձ փորձում են հավատացնել, որ այդ վիրուսը չկա, հարցնում են, թե գիտեմ մեկին, ով վարակվել է, համբերատար, բացատրում եմ, ասում եմ, և հույս ունեմ, որ մարդիկ արդեն հերակա ծանոթ ունենալով կփոխեն իրենց վերաբերմունքը և սխալ քարոշչություն չեն իրականացնի։
Կորոնավիրուսը հաղթարած լրագրողի հորդորը մեկն է։
Եթե պարտադիր է դիմակ կրել, ուրեմն պիտի պարտադիր դիմակ կրենք, և եթե պարտադիր է հետևել կանոններին, ուրեմն պարտադիր պետք է հետևել։ Եվ ես շատ կուզենամ, որ հատկապես երիտասարդությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չհավատալով անգամ հետևեն կանոններին, ոչ թե չտուգանվելու համար, այլ որպեսզի թեկուզ օրենք չխախտեն։
Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կորոնավիրուսը քիչ էր, դեռ մի գլխացավանք ու դժվար վիճակներ էլ մարդուն կարող են հետապնդել կոնկրետ երկրների կոնկրետ տարածքներում։ Ահա մի հայուհու ոդիսական, նա մենակ չէ, մեծ թվով կանայք են այս վիճակում, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Համավարակի տարածումը տնտեսական ճգնաժամերն ու առաջացած բազում հիմնախնդիրները մի պահ կարծես, թե մոռացության մատնեցին Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունն ու դրա թողած հետևանքները, սակայն երեք Թելավիվում Իսխակ Ռաբինի անվան հրապարակում արաբական կուսակցություններն ու Իսրայելյան մերես կուսակցության ղեկավարներն ու անդամները բողոքի ցույց էին կազմակերպել դեմ արտահայտվելով Իսրայելի կողմից Հորդանան գետի արևմտյան ափի անեքսիային։ Տասնյակ տարիներ տևող այս հակամարտության արդյունքում մինչև օրս մարդիկ են զոհվում, տուժվում են նաև սահմանի երկու կողմերում հայտնված ու կարգավիճակ ունեցող օտար պետությունների քաղաքացիները։ Եթե Իսրայելում հայտնված զբոսաշրջիկի դեպքում կեցության իրավունք ստանալու խնդրին որոշակիորեն կարելի է լուծել տարիներ պայքարելով իրենց իրավունքների համար, ապա պատկերն այլ է Պաղեստինում։ Ընդհանրապես Պաղեստինի ինքնավար մարզն էլ իր հերթին ներքին բազում խնդիրներ ունի, որոնք հատկապես սրվեցին Համաս խմբավորման կողմից Գազայի կոտու և նրա հարակից շրջանների գրավումից հետո, ու եթե Ռամալայում նստող Պաղեստինի կառավարության նախագահ Մահմուդ Աբասի կառավարությունը միջազգային ճանաչում ունի, ապա Գազայի կոտում գտնվող Համասի կառավարությունը միջազգային ճանաչում չունի, հաբեկչական է համարվում, և վերջերս Եվրոպական խորհրդարանի կողմից սկսել է ճանաչվել որպես ահաբեկչական կառույց, ու պարզվում է, որ բացի արաբ բնակցությունից չափազանց ծանր վիճակում առանց որևէ կեցության փաստաթղթերի, Պաղեստինում ապրում են նաև տարբեր ազգերի քրիստոնյա կանայք, որոնք արտասահմանում կամ նախկին խորհրդային հանրապետություններում սովորող արաբ ուսանողների հետ ամուսնանալով եկել են Պաղեստին ու հայտնվել անելաների իրավիճակում։ Զրուցակիցս Համասի իշխանության տակ գտնվող Ջենին քաղաքի բնակչուհի, Հայաստանի Հանրապետության միակ քաղաքացի 43-ամյա Լիանա Երիկարյանն է։ Նա նախկինում Աճարյանի անվան լեզվի ինստիտուտում չինարենի ուսուցման առաջին դասախոսն է եղել ու Չինաստանում իր ուսման տարիներին ծանոթացել էր իր ազգությամբ արաբ ամուսնու հետ, ով ևս տարիներ շարունակ սովորել էր Չինաստանում որպես բժիշկ ու ամուսնացել էին եկել Հայաստան, երկու երեխաները ծնվել էին Երևանում, այնուհետև ընտանիքը որոշել էր մեկնել Կանադա, ինչպես հազարավոր հայեր այն տարիներին։ Որոշել էին սկզբում գալ Պաղեստին ստանալ կեցության փաստաթուղթ ու կարգավիճակ և այնուհետև ճանապարհորդել դեպի Կանադա։ Զանգահայել Համասի իշխանության տակ գտնվող Ջենին քաղաք պարզվում է այնքան էլ դյուրին չէր։ Բջային կապն Իսրայելի կողմից փակված է, սակայն սովորական հեռախոսակապը պարզվում է դեռ գործում է։ Ջենին քաղաքում թեժացած Պաղեստինահայական հակամարտության ժամանակ մենք այցելել էինք 2005 թվականին հայական տանկերի ու զրահամեքենաների օգնությամբ ու շատ ծանր տպավորություններ ստացանք։ Քաղաքի ծայրամասում գտնվող պաղեստինցի փախստականների ճամբարն այն ժամանակ համարվում էր Իսրայելում ահաբեկչական հարձակումներ կատարած զինյալների գլխավոր հավաքատեղին։ Լիանա Եդիկարյանի Քերով 9 տարի առաջ է եկել այս քաղաք ու այն որքանով որ թույլ է տալիս արաբահայական հակամարտությունը ժամանակակից քաղաք է։
Երբ հորդանանում դիմեցի տուրիստական կազմակերպություն եւ ուրիշ խմբի հետ, ռաբների հետ ես եկա եւ սահմանում ստացա 3 ամսվա վիզա Իսրայելի սահմանում։ Եվ 2011 թվականի հոկտեմբերի 10-ին եմ եկել եւ մենք դիմել ենք այստեղի կացության վկայական ստանալու համար նոյեմբերի 20-ին։
Հակամարտության թեժացման եւ Պաղեստինյան նոր կառավարությունների հայտ գալով Լիաննան զրկվել է տեղաշարժվելու իրավունքից եւ նույնիսկ Բեթլեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը այցելելու հնարավորություն չունի։ Իսրայելի ներքին գործերի նախարարության անձնագրային վարչությունն է տալիս նման թույլտվություն՝ կեցության եւ ճանապարհորդության անձնագիր, սակայն մինչեւ օրս հայական կողմը լուրը։
Ստացվեց, որ ես մնացի այստեղ օդում կախված, ոչ ինքս հաստատուցը դեռ միջեր մա չկա, ամեն տարի զանգարում ենք, ասում են քնդիր չկա, պրոցեսի մեջ է այդ ամենը, բայց բոլորս էլ գիտենք, որ դա ներքին քաղաքականության պատճառով է, որ սառեցված է այդ պրոցեսը։ Ես միակը չեմ, իմ նման շատ-շատ մարդ կա Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Էստոնիա, Բելարուս, Կոլումբիա, Բրազիլիա, Պորտուգալ, շատ-շատերին գիտենք, որը նույն վիճակում են։
Այս տարիներին ընթացքում շատ տեղեր է դիմել
Հայաստանի կառավարությանն եմ դիմել, տարբեր տեղեր եմ նամակներ ուղարկել, մեր արտաքին գործերի նախարարություն իմ մասին տեղյակ են, մեր սպանը տեղյակ է իրավիճակին, նույնիսկ իմ անունից անձամբ պարոն Փաշնյանին են նամակ փոխանցել իմ իրավիճակի մասին։
9 տարի այս պայմաններում ապրելով չէր տեսել ծնողներին, չի կարող այցելել Հայաստան եւ հարցրեցին, գուցե կեցության եւ տեղաշարժի հարցը լուծելուց հետո կցանկանայիք հայրենիք վերադառնալ։
Ցավոտ կողմ է, որը ես միշտ եմ երազել դրա մասին, ես հնարություն ունենայի, ես մի վարքյան այստեղ չեմ նա, երեխաներս էլ նույնպես։ Ուղղակի բարձություններ կան, ամուսինը այդ տարիներ առաջ հետաքրքրվել էր եւ աշխատանք չգտավ եւ հուսահատված տարիներ էին, դուք գիտեք։
Խնդին ավելի շատ կանաց տարական իրավունքների պաշտպանությանն է վերաբերում, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքին։ Ուլյանան մեզ ցանոթացրեց նաեւ Բեթխեմի Մերձակա Զատաարա գյուղի բնակչուհի Ռուսաստանի Տարածության քաղաքացի Սվետլանա Օբիշկինայի հետ, ով սոցիալական ցանցերի միջոցով հավաքել էր նախին խորհրդային հանրապետությունից քրիստոնյա 80 կանանց, որոնց ամուսինները պաղեստինցիներ են։ Մենք բոլորս ներկայիս դրությամբ ապրում ենք տրված վիզաների հաշվին, բայց մեր փաստաթղթերն պաղեստինի միջոցով փոխանցել են իսրայելյան համապատասխան մարմիններին ու նույնիսկ մյուս պաղեստինցիների նման ազատ տեղաշարժվելու հնարավորությունից ենք զրկված, պարզաբանեց Սվետլանան, իսկ վիզաներն էլ չեն երկարացնում այլևս։ Մենք կերության կարգավիճակ ստանալու համար օգնություն ենք հայցում, դիմել ենք Ռուսաստանի դեսպանատուն նախագահ Պուտինին, ներկայացնելով մեր բոլոր հիմնախնդիրները։ Այս կանայք Պաղեստինը համարում են իրենց տունն ու պայքարում են իրենց տարական իրավունքների համար, ապրելով այստեղ 15 տարի, մինչև որս չունի որևէ փաստաթուղթ։ Ազատությունը պարզաբանումների համար դիմել է նաև Իսրայելի մի քանի իրավաբանների, կանանց կարգավիճակի մասին պետական մարմիններից տեղեկություններ ստանալու խնդրանքով։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ հոգչ է, որ վիրուսը մեկնարկվում է Արամ Խաչատրյանի անվան մրցույթը, բարեբախտաբար ինտերնետը տալիս է դրա հնարավորությունը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
20-րդ դարի հայ մեծագույն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է։ 1903 թվականին Թիֆլիսում ծնված, ապա Մոսկվայում բնակություն հաստատած կոմպոզիտորին բախտ էր վիճակվել ոչ միայն հայտնի դառնալ ողջ աշխարհում, այլև համալրել համաշխարհային դասականների շարքը։ Նա հայկական առաջին բալետի, կոնցերտի եւ առաջին հայկական ֆիլմի երաժշտական հեղինակն է։ Հեղինակ է նաև 3 մեծածավալ սիմֆոնիաների, 3 բալետի, 3 կոնցերտների, որոնք հանրահայտ են ողջ աշխարհում, եւ իհարկե նաև այլ երաժշտական ստեղծագործությունների։ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 2003 թվականին Հայաստանում հիմնադրվեց նրա անունը գրող մինչև 30 տարեկան երաժիշտ կատարողների միջազգային մրցույթը, որը մեկնարկում է ամեն տարի նրա ծննդյան օրը հունիսի 6-ին եւ անցեկացում 3 փուլով։ Մրցույթը յուրաքանչյուր տարի անցեկացում կատարողական արվեստի որոշակի ոլորտի ներկայացուցիչների համար։ Այսօր մեկնարկող Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցույթի մասնակիցները ջութակահարներն են։ Միջազգային ժյուրիի նախագահն էլ մեր լավագույն ջութակահարներից Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, Կոմիտասի անվան լարային քարյակի առաջին ջութակ Էդվարդ Թադևոսյանն է։ Հենց նրա գլխավորությամբ էլ մեր անվանի արվեստագետները մրցույթի մեկնարկից առաջ, ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այցելեցին Կոմիտասի անվան Պանթեոն, ծաղիկներ խոնարհելու Արամ Խաչատրյանի շիրիմին եւ իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու մեծ կոմպոզիտորի հիշատակին։ Կորոնավիրուսի համավարակն այս տարի ստիպել է մրցույթի կազմակերպիչներին այն առցանց անցկացնել։ Ինչպես շեշտում էր մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ժյուրիի նախագահ Էդվարդ Թադևոսյանը,
մեր խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի ամբողջ աշխարհում չմոռանան, հիշեն Արամ Խաչատրյանին, նրա պայծառ կենսախինդ երաժշտությունը։ Այդ իսկ պատճառով մենք շարունակում ենք, չնայած այս դժվար պայմաններին, նրա անունը գրող
Այս տարի դուք միջազգային ժյուրիի նախագահն եք, նրա անունը կրող մրցույթի կատարողական արվեստի, այս տարի ջութակահարներն են, և կրկին հնչելու է նրա հանրահայտ ջութակի կոնցերտը, որը դուք բազմից եք կատարել։
Այո։
Ինչ ապեն։
Գիտեք ինչ, մինչև ջութակի կոնցերտի հնչելը, դա այն 6 հոգին, որոնք պատիվ կունենան անցնել ուրեմն եզրափակիչ փուլ, նրանք կկատարեն կոնցերտը, բայց մինչև կոնցերտը առաջի փուլում պետք է կատարվի նրա երկպոեմը, իսկ երկրորդ փուլում պետք է կատարվի հայտնի պարը։ Եվ մենք ունենք հատուկ ուրեմն մրցանակներ այս ստեղծագործությունները լավագույն կատարողի համար։
Անձամբ դուք որպես միջազգային ժյուրիի նախագահ ինչ ակնկալիքներ ունեք, չէ՞ որ ի վերջո մրցույթը հեռավար է անցկացվում, որը աննախադեպ է, չէ՞, նման մեծ մրցույթների համար։
Այո, այս տարի սա աննախադեպ է, ես կարծացի, որ Կորեայում մեր Արմեն Բաբախանյանի ֆոնդի երեխաներից մեկը էլ է այսպես օնլայն մրցույթին հաղթել է, որը կրում էր հայտնի Սվետլանա Ռիխտերի անունը, բայց մեր մրցույթը տարբերվում է նրանով, որ այնտեղ օրկեստրով, նվագախմբով ելույթ չի եղել, իսկ այստեղ Խաչատուրյանի ջութակի կոնցերտը պիտի կատարվի, և մեր պետական սիմֆոնիկ նվագախմբը Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ ուղարկելու է Խաչատուրյանի կոնցերտը օրկեստրի պարտիան, և այսօրվա տեխնիկան, որից ես լրիվ հոբիկ եմ, այո, և ինստրումենտային ծերունդից շատերը, և այդ երաժշտության տակ, արդեն ձայնագրված երաժշտության տակ, մենակատարները պիտի կատարեն Խաչատուրյանի կոնցերտը, իսկ նպատակը ինչպես միշտ սա առաջի մրցույթը չէ, բացահայտել տաղանդավոր երաժիշտներ, հետագայում սատարել, որպեսզի նրանք ելույթներ ունենան լավագույն բեմերում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։